Ura je 18:24, na vrsti so poročila, pripravila jih je Silvestra Sadar. Kitajska je ključni izziv za NATO, meni premier Janez Janša, ki se v Bruslju danes udeležuje vrha držav članic Severnoatlantskega zavezništva. Če hočemo, da v prihodnjih desetletjih svet ne bo soočen z novo usodno oboroževalno tekmo ali vročim konfliktom, potem se mora NATO tega zavedati in ostati močan, je še dejal.
Da bo Kitajska ob Rusiji ena od osrednjih tem vrha, na katerem naj bi sprejeli niz odločitev za okrepitev zavezništva pri spoprijemanju z izzivi do leta 2030, ki jih vzpon Kitajske predstavlja za našo varnost, je poudaril tudi generalni sekretar omenjenega zavezništva Jens Stoltenberg. Da se je svet v zadnjih 30 letih spremenil in da so se spremenile tudi grožnje, pa je poudaril premier Janša. Izpostavil je nujnost dolgoročnih investicij v slovensko vojsko.
Cilj je NATO določil formalno že leto 2014. Ta cilj je razumen, vendar ga Slovenija v prihodnjih letih s tem trendom še ne bo mogla doseči. Računamo pa, da bo Slovenija leta 2030 tista članica NATO, ki bo lahko s ponosom rekla: veseli smo, da vi skrbite za našo varnost, vendar tudi mi v enaki meri lahko poskrbimo za našo skupno varnost.
Vrha se v okviru svoje prve poti v tujino kot predsednik Združenih držav Amerike udeležuje tudi Joe Biden. Na novinarsko vprašanje, ali se veseli srečanja s predsednikom Bidenom, je Janša dejal, da se veseli srečanja z vsemi 29 kolegi iz zavezništva.
Zunanja ministra Slovenije in Italije, Anže Logar in Luigi Di Maio, sta danes v Rimu vodila 7. Zasedanje koordinacijskega odbora ministrov obeh držav. Obravnavali so odprta dvostranska vprašanja in prednostne naloge slovenskega predsedovanja svetu Evropske unije.
Ministra sta po srečanju podpisala skupno izjavo, v kateri se državi zauzemata za krepitev sodelovanja na področjih varnosti in migracij, infrastrukture, trajnostne mobilnosti, industrije, zelenega prehoda, kmetijstva in ribištva, znanosti in visokega šolstva. Di Maio je zagotovil podporo Italije prednostnim nalogam slovenskega predsedovanja, med katerimi je širitev Unije na Zahodni Balkan. Pri tem državi delita skupno vizijo zagona procesa, zlasti glede odprtih pristopnih pogajanj z Albanijo in Severno Makedonijo. Logar napredek pričakuje v prihodnjih mesecih, verjame tudi, da bodo skupaj našli rešitev za bilateralne dileme, ki jih ima Severna Makedonija z Bolgarijo. Glede spremembe italijanske volilne zakonodaje in zastopstva slovenske narodne skupnosti v italijanskem parlamentu imata državi različne poglede, a tudi željo po iskanju skupne rešitve, je povedal minister Logar.
Potem, ko lani ni delila dobička, bo NLB letos delničarjem spet izplačala dividende. Njen bilančni dobiček za leto 2020 znaša 342 milijonov evrov, izplačilo pa bodo namenili nekaj manj kot 25 milijonov. Na posamezno delnico, torej 1,24 evra bruto, izplačane pa bodo v dveh obrokih 22. junija in 18. oktobra. Po besedah predsednika uprave Blaža Brodnjaka bi bile lahko dividende tudi višje, a jih omejujejo zelo stroge zahteve regulatorja.
Torej, seveda bi si želeli razdeliti celotnih 92 milijonov 200 tisoč evrov, ki smo jih v bistvu pripravili, ne? In kapitalsko ustreznost iz račun več niti ne sodijo. Seveda je pa to povezano in pogojeno za soglasje, ki jih moramo pridobiti od Evropske centralne banke in Banke Slovenije. Banka Slovenije je po naši presoji še dodatno nesorazmerno preprečila izplačilo s tem, ko se je opredelila, da je samostojna bilanca pomembna, ne pa skupina, kar ocenjujemo kot strokovno napako. In s tem tudi trdim, da so slovenski vlagatelji pač hendikepirani, ne, oziroma diskriminirani v primerjavi z drugimi na evropskem področju.
Po skoraj 2 letih od prvih napovedi je direktor tovarne akumulatorskih baterij Mežica Bogomir Avprih napovedal, da bodo v okviru podjetja Tab Heidi, ki so ga ustanovili z azijskim partnerjem, predvidoma spomladi 2020 na Prevaljah zagnali proizvodnjo litijonskih celic. Naložba je vredna okoli 100 milijonov evrov, za zdaj predvideva 300 zaposlenih. Proizvodnjo bodo vzpostavili v hali, ki so jo kupili od Leka oziroma Novartisa, Mesa, ki naj bi v letu 2020 na Prevaljah dokončno ukinil proizvodnjo antibiotikov, TAP pa naj bi prevzel tudi skupno 95 njegovih delavcev, je še povedal Avprih.
In če gre v prvi fazi za 300 zaposlenih, potem pomeni to izjemni plus, ne za, samo za občino Prevalje, za Mežiško dolino in za Koroško, to bojo visoko kvalitetna delovna mesta z dodano vrednostjo in s tem seveda smo izjemno zadovoljni. Hkrati pa še to, da ostaja tudi Lek na Prevaljah z svojim delom globalnega centra, v katerem bo približno tudi 100 zaposlenih.
V Sloveniji so včeraj opravili dobrih 1000 PCR testov, od katerih je bilo pozitivnih le 24, kar je najmanj od konca lanskega avgusta. V bolnišnicah se zdravi 134 covidnih bolnikov, od tega jih 42 potrebuje intenzivno zdravljenje. Umrla sta dva bolnika s to boleznjo. S prvim odmerkom je cepljenih 44% odraslih, 32% pa z vsemi. Če prištejemo še tiste, ki so okužbo z novim koronavirusom že preboleli, pa je po besedah direktorja NIJZ Milana Kreka s prvim odmerkom zaščitenih 56% odraslih. Epidemiološka slika bi bila brez ukrepa cepljenja danes bistveno hujša. Konec epidemičnega vala pa bo po njegovi oceni avgusta, zaradi novih različic pa je treba še naprej upoštevati vse preventivne ukrepe.
Tako da je situacija vsak dan boljša. Približujemo se kar, bom rekel, procentom, ki pomembno vplivajo lahko na zmanjšanje širenja virusa. Trenutno imamo za prvi odmerek na čakalni listi z vema 25.179, za drugi odmerek pa več kot 250 tisoč.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Za življenjsko delo na političnem, pravnem in kulturnem področju med koroškimi Slovenci je odvetnik in nekdanji dolgoletni predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Matevž Grilc v petek v Celovcu prejel 42. Tišlerjevo nagrado. Jezik in narodna zavest sta bila v ospredju večera. Nagrajenec obžaluje, da manjšini še ni uspelo urediti skupnega demokratično izvoljenega zastopstva.
Ja se vedno najde nekdo, ki nasprotuje neki ureditvi in s tem služi kot izgovor za nedejavnost. Hkrati pa ni nikakršnega mehanizma za preverjanje, ali je neko stališče znotraj narodne skupnosti sploh reprezentativno in relevantno. Menim, da ima Republika Slovenija odločilno vlogo pri tem, ali pride do reforme zastopstvene strukture ali ne.
Od Slovenije pa ne pričakuje finančne, ampak predvsem politično podporo.
Če nam to ne uspe, bomo prej ali slej nehali obstajati kot politična skupnost z narodno zavestjo, ampak bomo le še folklorna skupina.
Tako prejemnik 42. Tišlerjeve nagrade Matevž Grilc.
Ko me pesti vnet in razdražljiv mehur, si želim naravno pomoč z dokazanim učinkom.
Kanefron, zdaj v močnejših tabletah za enostavnejšo uporabo. Kanefron, v lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Noč bo jasna, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, v jutrišnjem torku pa bo večinoma jasno vreme, temperature se bodo povzpele do 28 stopinj. Trenutno v Ljubljani 23, v Mariboru 21, v Kopru 25, v Novem mestu 22, v Celju in Murski Soboti pa 23 stopinj. Popolna zapora je na regionalni cesti Kranjska Gora Mojstrana pri Gozd Martuljku zaradi nesreče. Zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom karavanke proti Avstriji, kolona tovornih vozil je dolga 1,5 km. Slišali ste poročila, ura je 18:33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.